Jestli jste sem přišli proto, abyste pochopili situaci v naší zemi, ve které žijete a žijeme všichni, a abyste mohli přemýšlet nad tím, jak řešit tu situaci našeho českého bezvědectví tím, že se podíváme na její kořeny a že se pokusíme s tím něco dělat, tak jste na správném místě. Zajímavé je, že my máme v České republice obrovské množství církví, teologických škol, různých farářů, kazatelů, dělají se tady evangelizace, ale když se podíváte na materiály, které se zabývají českým bezvědectvím a příčinou českého bezvědectví, které u nás jsou, existují, vyšly, jsou to různé sborníky, knížky, já vám něco k tomu potom taky řeknu, a zeptáte se kohokoliv z kazatelů nebo z teologů, jdete na ty teologické školy, nebo z misionářů, kteří u nás fungují, jestli ty studie, jestli ty práce znají, tak zjistíte, že ne. Mně to přijde docela unikátní, když tady je analýza toho stavu, někdo sem přijde, chce tady něco vykládat lidem a s tou analýzou se neseznámí. To mi přijde absurdní, takže jsem moc rád, že zrovna vy jste přišli, protože je vidět, že vás to zajímá, že jste pochopili souvislost mezi příčinou a následkem. To je docela závažná věc. Jaký je následek? Začneme u toho následku, začneme u toho českého bezvědectví. Víte, že probíhají různé výzkumy, které zkoumají českou religiozitu. Rozumíte tomu slova? Religio je náboženství, čili stav víry u nás, stav toho, jak lidé věří. A podle sčítání lidu, které probíhá jednou za 10 let, tak podle toho posledního se více než 2/3 Čechů prohlásilo za ateisty. Ale tyto výzkumy nejsou asi úplně relevantní, úplně pravdivé, protože tam vždycky je důležité, jak položíte otázku. A za ateisty se často prohlásí i lidé, kteří, když s nimi potom mluvíte, tak oni něčemu věří. Nejsou to úplně ateisté. Jsou to možná jenom agnostici, kteří říkají, že to prostě nelze nějak rozhodnout, jestli Bůh je nebo není. Takže když dělají sociologové výzkumy, které jdou více do hloubky, tak zjišťují, že ateistů u nás, takových těch přesvědčených, ideologických až náboženských, je zhruba polovina. Polovina naší populace, teda našeho českého národa. Zajímavá je třeba odpověď ze sociologických výzkumů na otázku, kým byl Ježíš. To je docela uhelný kámen těch výzkumů. S církevním učením, že to byl Boží syn, se stotožnila jen necelá polovina těch, kdo se sami považují za členy církví. Tak se nám to zase trošičku zamíchá tímhletím. A taky 15% ateistů si myslí, že to byl Boží syn. 15% ateistů, ano. Pro 26% ateistů to byl velký duchovní a náboženský učitel. Ale totéž si myslela třetina členů křesťanských církví. Zatímco jen každý pátý ateista si myslel, že Ježíš neexistoval. A 13% jej považovala za politického nebo náboženského fanatika. Ještě taková perlička, nejsou-li čeští ateisté tedy úplnými bezvěrci, tak je určitý otazník třeba nad členy církví a nad jejich vírou. Tak ku příkladu katolíci, podle 15% katolíků Ježíš buď neexistoval, byl náboženským fanatikem, nebo nevěděli, kdo to byl. Tady to jsou vůbec takové perličky, když začnete zkoumat obsah víry, když začnete zkoumat to, čemu ti lidé vlastně věří, tak se dostáváte na velice malé procento lidí, kteří pravděpodobně jsou skutečně věřící v tom biblickém slova smyslu. Jaké jsou trendy u nás? To asi byste mohli říct vy. Jaké jsou trendy, co se týče náboženské víry v České republice, k čemu to tady směřuje. Takže jsou to takové ty víry alternativní, řekněme, víry ve všechno možné, v takové ty podezřelé duchovní síly, to je velice běžné, Vedle toho zase se objevují a jsou stále populární vlivy náboženství, která u nás nebyla nikdy doma. To jsou ty různé východní víry, buddhismus, hinduismus, islám se u nás dneska poměrně dost šíří. Jsou to vlivy těch kultur, které jsou už úplně vzdálené, takže se objevují komunity indiánské nebo já nevím jaké. A co se týče náboženství, křesťanské víry, křesťanských církví, tak jaké tady jsou trendy? Nesledujete nějaké trendy? A ono to se týká i křesťanských sborů. Ubývá to. Stále více lidí, jako kdyby ztrácí vůli patřit do nějakého konkrétního sboru nebo do nějaké konkrétní církve, a ta víra nebo to náboženství se individualizuje. Ano, oni si sice věří, ti lidé, ale nechtějí nikam chodit, nechtějí nikam patřit. To je velmi, velmi, to sociologové už teda zachytili samozřejmě. Vede to k tomu, že pochopitelně ty náboženské představy těchto lidí často jsou různé, že nejsou konzistentní, že si ze všeho vezmou něco a že oni sami jsou měřítkem toho, co je správné a co je z hlediska té ortodoxie jaksi platné. Když bychom měli si vzít měřítko návštěvu bohoslužeb, tak kolik si myslíte, že Čechů chodí na bohoslužby každý týden pravidelně? Kolik procent Čechů? Z těch 10 milionů. 15, to kolik myslíte? 3? Tak je to přesně mezi, je to 7%. Tak pokud bychom toto učinili jako jakési měřítko, protože když někdo chodí každý týden do kostela, no tak už nějaký vztah k tomu snad má, tak vidíte, že to je teda 7% Čechů, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby, 5%, dalších 5%, alespoň jednou měsíčně. Takže 12% se účastní nějakého církevního života. Tak, to je asi všecko k té současnosti, k tomu, jak to vypadá. Ještě jedna taková perlička, možná, že to je takové roztomilé, a zvláště, když nejsme katolíci. V roce 1946 proběhl taky takový výzkum, který byl identický, nebo podobný tomu výzkumu, z něhož jsem teďka tady čerpal. Byl katolicismus naprosto nesympatický 8% Čechů. A katolicismus u nás je převládající náboženství. Takže 8% Čechů byl naprosto nesympatický katolicismus. Kolika myslíte, že je nesympatický dnes? Kolik?
20%?
Ne, to jste moc skeptičtí, je to 20%. 20% je vyloženě nesympatický. No a když se podíváme na protestantismus, kam se my řadíme, tak v roce 1946 byl naprosto nesympatický 1% populace. V tomto výzkumu, prosím, nefigurovali už čeští Němci. Ano, těch už se nikdo neptal. A kolika myslíte, že procentům je protestantismus nesympatický dnes? Takže u katolíku je to 8 a 20, necelých 20, a u protestantů je to 1 a... Aha, si o sobě moc myslíte. 23%. 23% jsme nesympatičtí. Prosím? Ne. Ty se tam nepočítaj. Ty se počítaj spíš mezi sekty. Jo, to se většinou ty výzkumy už, co dělají sociologové, tak ty už jsou tak udělané, tak postavené, protože oni si samozřejmě uvědomují tady tyhle ty věci, že se snaží to, ty otázky klást tak, aby bylo jasno. 46. Máme u nás dnes poměrně, to je ještě taky výsledek toho výzkumu, poměrně dobré vztahy mezi církvemi a mezi příslušníky různých náboženství, ale militantní ateisté se staví k církvím automaticky negativně. přestože sami třeba v něco věří. A teď jdeme do historie. Kolem té příčiny našeho českého ateismu a agnosticismu a bezvědectví a takové víry v něco, něcismus, jak říká Tomáš Halík, tak kolem těch příčin existuje celé množství různých teorií a každý, kdo absolvoval základní školu, tak si nějakou teorii na to vymyslí. Většinou pod vlivem Alojze Jiráska tam uděláme to temno, že jo, a řekneme si, že teda předtím, před tou Bílou horou byli všichni věřící, potom přišli ty katolíci, kteří to tady zmasakrovali a od té doby jsme v tomhletom srabu. Když ovšem se pustíte do studia pramenů, a já budu vycházet z knihy historika a sociologa Zdeňka Nešpora, ta kniha se jmenuje, to pokud chcete, jak si napište, protože ona je velmi důležitá pro poznání těchto věcí, jmenuje se Náboženství na Prahu nové doby a zkoumá lidovou zbožnost z 17., 18., 19. století. A tu lidovou zbožnost zkoumá skutečně z pramenu. Zdeněk Nešpor je naprosto obdivuhodný člověk, mladý, relativně historik, který navštívil obrovské množství archívů, knihoven, prostudoval nebývalé množství materiálů, díky Petru, a dostal se skutečně k takovým věcem, jako jsou zápisy farářů, hlášení různá, kroniky, které si lidé psali, poznámky na okraji Biblí třeba, korespondence, prostě materiály, které dosud knižně nikdy nikdo nespracoval. Studoval náboženské písně, které vznikaly v té době, zkoumal, jaké knihy byly dostupné, v kterém období, statisticky ty knihy rozčlenil na různé kategorie, co se četlo, co se nečetlo, zkoumal obsah knihoven v klášterech. Prostě byla to obrovská mravenčí mnohaletá práce, jejíž syntézou je tahletá kniha, která tím pádem nevychází ani z nějakých dojmů a nevychází ani z nějakého předporozumění, že by si to naplánoval, jak k všemu chce dojít. A dochází k skutečně nesmírně zajímavému barvitému popisu vývoje českých dějin zhruba od pobělohorského období až do 20. století, přestože tam ty přesahy už jsou jenom naznačeny. My můžeme říci, že skutečně v předbělohorském období u nás byly poměry naprosto unikátní, přestože tenkrát byla takzvaná doba konfesionalizací. To období předbělohorské bylo obdobím, ve kterém se profilovaly různé církve. Nakonec reformace byla živá, byla to vlastně současnost a ty jednotlivé konfese se vyhraňovaly vzájemně jedna vůči druhé a všichni nějak věděli, co je katolicismus, co je protestantismus, co je luteránství, co je kalvínství, co je jednota bratrská, co je utrakvismus. A ti lidé to prožívali velmi živě a velmi jim na tom záleželo. Augsburským náboženským smírem v roce 1555 byla nastolena zásada, která se postupně v řadě zemí uplatnila. To je ta zásada cuius regio, eius religio, čili čí je země, tak toho je i to náboženství. Jestliže byla vrchnost katolická, tak potom převládajícím nebo tím jediným náboženstvím byl katolicismus. Byla-li vrchnost luterská, bylo tam luteránství. Tak se rozdělilo Německo, ta jednotlivá knížectví, jednotlivé části Německa se podle vrchnosti rozdělily na katolické a luterské. Možná, že nevíte, že u nás existovalo, nebo to asi víte, že u nás existovala pluralita, která nebyla růžová, nebyla to rozhodně pluralita v tom smyslu, jako dneska chápeme náboženskou pluralitu ve smyslu tolerance, respektování, dobře, tak vy jste katolíci, my jsme takoví, vy věříte tomu, my věříme tomu, v lednu se sejdeme na společné modlitební nějaké ekumenické setkání a máme se rádi a tak, tak to určitě ne. Ale v podstatě prostřednictvím nebo prostředkem udržení toho náboženského smíru tady byla státní moc, která se taky různě přelévala, jednou to bylo tak, po druhé tak, ale můžeme říci, že až do té Bílé hory mohl každý věřit tak, jak chtěl. Že tady byla víceméně relativně náboženská svoboda. Nebudu se teďka zaobírat dalšími zeměmi, jak to bylo jinde v Evropě, i když je to velmi zajímavé, protože my potom v tom pozdějším období a i dnes můžeme srovnávat a můžeme sledovat ty historické trendy tak, jak byly v různých zemích a jak dospěli Slováci k tomu, že jsou dneska jedním z nejvíce křesťanských národů, i když křesťanských možná taky trošku v uvozovkách, nebo jak k tomu dospěli Poláci, nebo jak se to stalo, že Francouzi jsou na tom v podstatě podobně, jako jsme na tom my, že to je jeden z nejateističtějších národů. K čemu tady došlo po Bílé hoře, to je nám celkem známo. Došlo zde k vyhlášení zřízení zemského v Čechách i na Moravě a v podstatě se uplatnila ta zásada augsburského míru, prostě vrchnost byla katolická, byly to katoličtí Habsburkové, to znamená, že zde nebylo povoleno jiné náboženství nežli katolické, s výjimkou víte čeho? Kde na území Habsburské monarchie, v zemích koruny české, čili necháme Uhry stranou, v zemích koruny české, kde bylo legální nekatolické náboženství? Typuj. Ve Slezsku, ale jenom. Ve Slezsku, tom horním Slezsku. Takže jediný legální evangelický kostel byl od nějakých, já nevím, 1700 z kolik si, myslím 70 nebo tak nějak, to by Těšínáci věděli, byl v Těšíně. Jo? To byl jediný legální kostel, byl na území teda už toho dnešního Polska a tam se scházeli nekatolíci z celé Moravy. A je to ohromně zajímavá věc, doporučuji vám navštívit Těšín a zabývat se tím, protože to je velmi zajímavé. A nechte si to povyprávět a můžete tam zajít, to je tam skutečně chodili nekatolíci z celé Moravy, teda byli to většinou Němci, že jo, protože Morava byla německá, ta severní část, a trpěli za to, oni tam na ně čekali vždycky na hranicích a zmlátili je. Ale druhou oblastí, tady vlastně, když budeme striktní, tak to už není území naší republiky, jo, to, co bylo tenkrát, to Slezsko tenkrát ještě patřilo, že jo, k zemím koruny české. Ale jedna oblast, která je dosud součástí České republiky a kde bylo celou dobu legální luterství. A to bylo Ašsko. Ašsko takovým záhadným smírem zůstalo luterské, a vedle Těšína, nebo Těšín teda vlastně není na našem území, tam byl až do 60. let největší luteránský kostel na území České republiky, který vyhořel a komunisti ho zbourali. Ale jsou tam do dneška krásné luterské kostely, na které, když se půjdete podívat, tak vám budou kanout slzy, protože je to nádhera. Jinak všude byl katolicismus a ten katolicismus a rekatolizace na té většině českého a moravského území byla neobyčejně úspěšná. My máme představu na základě četby Ráska, že to byl takový nějaký velký zápas, ale on to byl velký zápas jenom skutečně v prvních letech po vydání obnoveného zřízení zemského, ale ta rekatolizace byla tak masivní, že prostě nekatolíci buď to odešli, pokud mohli, že pokud byli to lidé svobodní, anebo se museli podřídit. Tajných nekatolíků tady zůstalo velice málo a jejich vliv byl velmi zanedbatelný. Ale jak ta rekatolizace proběhla? Máte trošku představu o tom, jak proběhla rekatolizace a jaké byly její výsledky? Čili jak vypadala zbožnost, ta katolická zbožnost, Čechů a Moravanů na konci, dejme tomu, 17. století? Jaké byly výsledky? Zkuste si typovat.
Tak.
Takže to je ideologický pohled, který vychází z předporozumění 19. století, které bylo antikatolické a které bylo nacionalistické. Nebylo to tak. Je fakt, že jezuité knihy pálili, ale to bylo zase v tom prvním období, ale častěji ty knihy nepálili, ale odvážili je do klášterních knihoven, kde tvořili ty fondy zakázaných knih. Pokud jste viděli F.L. Věka, tak ten si tam tajně četl, že v těch knížkách. Ale jinak jezuité přinesli obrovský rozvoj vzdělanosti, pěstovali českou kulturu a byli to lidé, kteří měli veskrze pozitivní vliv v tom 17. století. Daleko horší byly různé další misie, už ne jezuitské, které způsobily, že český národ se stal nejbigotnějším národem Evropy. Co to znamená bigotní? Bigotní zbožnost je zbožnost, která je slepá. Slepá a fanatická. Byla to zbožnost, která postupem času vykrystalizovala až do pověr. Její součástí byla samozřejmě velmi vypjatá mariánská úcta, zbožnost zaměřená k jednotlivým funkčně pojatým světcům. Funkčně pojatým, rozumíte tomu, Floriánek byl proti ohni, Krištof byl patron cestovatelů, Šebestián byl proti moru, stejně jako svatý Roch a tak dále. Jo, každý světec měl svoji parketu a byli uctíváni velmi masivně. Ti světci přebývali ve svých sochách a obrazech. Samozřejmě potlačena byla víra v Krista, protože těch svatých bylo tolik, že ten Ježíš už tam jakoby nehrál takovou roli. Pěstovala se velká taková pompa církevní. Třeba známá je kanonizace Jana Nepomuckého nebo slavení milostivého léta. V roce 1732 byl zaveden nový pozdrav. Víte, jaký byl pozdrav od toho roku 1732? Oficiálně nařízený. Nebylo to dobrý den, ani čau, ani ahoj, ale když jste vešli někam, tak jste museli pozdravit: pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Do té doby, víte, jaký byl pozdrav?
Čau.
Dej vám Pán Bůh dobrý den. Jo? To je perlička. Lidé věřili samozřejmě všem možným pověrám, proroctvím. Bylo velmi běžné zaklínání. Pěstovaly se čarodějné knihy. K tomu zaklínání se používaly upravené křesťanské modlitby. Ty jsi nám tady, Pavle, řekl tu hokus pokus marokus, to je z čeho?
Hokus pokus meum, to je mé tělo, eucharistie.
Jo, rozumíte tomu, jo? Prostě latinská mše samozřejmě byla v latině, ti lidé si pamatovali ta slova nějak, tak z toho udělali zaklínací formulku. Pěstovali se náboženské pouti, které, víte, kdo zakázal více denní náboženské pouti a proč? Ne, vůbec to. Až nacisti zakázali kvůli práci. A řada kněží byla v koncentráku kvůli tomu. Ale zakázala to Marie Terezie, protože při vícedenních náboženských poutích mnoho dívek přišlo o panenství. Si nedělám srandu, fakt? Tak to byl důvod, proč Marie Terezie zakázala vícedenní náboženské pouti. V té barokní době se rozšířila klášterní religiozita. Vytvořilo se obrovské množství náboženských bratrstev. Víte, co dělala náboženská bratrstva? Slyšeli jste to někdy? My ten dějepis máme úplně na prd. Sledujete to? Podstatné věci se v tom nedovíme. Ideologicky nějaký, jak ty jezuiti pálili knihy, ale podstatu, co v tom bylo, jak ty lidi mysleli, to se vůbec nedovíme. Náboženské bratrstvo, to byla parta lidí, většinou chlapů, kteří se scházeli za účelem modliteb za mrtvé a slavení mší za mrtvé. Oni pečovali o duše zemřelých, aby se ty duše zemřelých dostali co nejdříve z očistce do ráje. Jo? Čili to byla vlastně neobyčejně pověrčivá víra, kdy oni měli vypracovaný systém různých úkonů náboženských, jak ty duše strkat do toho ráje. No a samozřejmě, když jste byli členy těch náboženských bratrstev, No tak tím jste si to předpláceli, jo, to nebe, protože to byl přece skutek jako hrom. Ne, očistec je stará věc už. To je stará věc, to se převzalo, to byla tradiční věc už středověká, ještě dřív, já nevím, Pavle, jestli víš, kde byl očistec, ale no, protože to je... No. Barokní zbožnost pěstovala, nebo vycházela z obrovského strachu ze smrti. Nakonec, když se podíváte, tak ona vyrostla z 30leté války. 30letá válka byla doba, kdy já nevím, kolik, asi 2/3, bo kolik obyvatelstva Čech zemřela na válečné útrapy, mor, hladomor a já nevím, jaké strašné věci. Docházelo k obrovským masivním přesunům obyvatelstva. Ti lidé byli mnohokrát zbídačeni, vypálili je, oni si postavili barák, zase jim to vypálili, pak přišel mor, pak jim pochcípal dobytek, potom nebyla úroda a tak dále. Čili tam byla úzkost ze smrti. Smrt byla brána velmi, velmi intenzivně, ne tak jak dneska, kdy my jsme smrt vytlačili. Oni s tou smrtí byli neustále konfrontovaní a u nich náboženství skutečně byla existenciální záležitost. Jim záleželo, a toto se týká 100% obyvatelstva, jim skutečně záleželo, aby oni se dostali do nebe. A dělali všecko proto, aby se do toho nebe dostali. No a protože ta barokní a rekatolizační snaha jak si tlačila na to, aby se stali katolíky ze všech stran, byla tak masivní, no tak se to povedlo. A oni se skutečně všichni stali katolíky, až na těch několik málo tajných nekatolíků, kteří přežívali někde v těch východních Čechách, ale jakoby to kyvadlo se vychýlilo na tu katolickou stranu až do té úplně nejkrajnější polohy. Byla zde snaha přiblížit se Bohu skrze tento svět. Všechno se vnímalo nábožensky. Když se podíváte na českou krajinu, tak co vidíte? Že jedete českým venkovem,
kříže.
Vidíte všude kříže, vidíte všude kostely, vidíte všude křížové cesty, boží muka, kapličky. Co to znamená? Ti lidé obsazovali tenkrát tu krajinu pro Boha. Ano, oni ji vlastně skřesťanšťovali. Protože málo platné křesťanství v lidových kruzích ještě v tom 17. století, počátkem 17. století, nebylo běžné. Tenkrát stále přežívalo pohanství. A oni ty lidé samozřejmě chodili do nějakých kostelů, ale věřili v podstatě v pohanské různé bůžky a nějaké pověry. A příčiny toho, proč ten katolicismus byl takový pověrčivý, byly v tom, že ti katolíci, ti misionáři, kteří zde působili, prostě přeznačili ty pohanské zvyky křesťanským obsahem. Ano? Takže místo té zázračné studánky, oni na tu studánku prostě dali obrázek Panny Marie a ta studánka byla dál zázračná, ale už to nebylo proto, že by byla studánka jakožto božstvo nebo nějaký duch nebo něco takového, no ale protože tam prostě ta Marie ten zázrak nebo tu zázračnost způsobovala. Když jste postavili poutní nějaký kostel na Hostýně třeba, no tak samozřejmě celá ta oblast široká, která je pod Hostýnem, odkud ten kostel je vidět, no tak byl pod vlivem té Panny Marie Hostýnské, která ho chránila, která nad ním držela svou ochranou ruku. Jo? Když jste někde postavili Boží muka, no tak to bylo někde na rozcestí, no tak tam na tom rozcestí, tam byla Boží ochrana. Tam bylo možno spočinout, tam bylo možno se svěřit do ochrany buď to samotného Ježíše, nebo nějakého světce, kterému ta Boží muka byla zasvěcena. A ještě když k tomu přidáme i politiku, no tak samozřejmě tenkrát byla běžná nebo zavedena takzvaná Pietas Austriaca. To byla vlastně ta rakouská víra, ta státní víra, to státní náboženství. A toto všecko se dalo dohromady, takže když vévoda de Chèvre v 18. století cestoval Čechami, tak napsal ve svém dopise. Vše je zde vypočteno na vnějšek. Jsou to samá procesí, škapulíře, bratrstva a uctívání svatých a jejich obrazů. Přičemž jeden obraz téhož světce požívá větší úcty než druhý. Ti cestovatelé, kteří tady byli ze západní Evropy, byli nesmírně otrávení z Čechů a z jejich zbožnosti. Čili my jsme tenkrát patřili mezi nejnáboženštější národy světa. Jenomže doba šla dál a přišlo nám osvícenství. Osvícenství k nám přišlo ze západní Evropy, z Francie a z dalších míst a osvícenství je naprostý opak té barokní zbožnosti. Osvícenství nepřišlo s nějakým ateismem nebo s něčím takovým, ale přišlo s kriticismem. Přišlo s racionalitou, přišlo s tím, že všecko je třeba dělat rozumně, vyváženě, že všecko má mít nějaký smysl a nějaký účel a že i to náboženství má nějaký smysl a nějaký účel. A co v tom náboženství nemá účel, co nesměřuje k tomu cíli, no tak pryč s tím. Co bylo cílem osvícenského katolicismu, řekněme, osvícenského křesťanství? Byly zde dva cíle. Jedním byla spása a druhým bylo to, aby křesťanství působilo osvětově. Aby ovlivnilo pozitivně život lidí. To znamená, že třeba Josef II. To dotáhl tak daleko, že kněží v kostele kázali o tom, jaké jsou nejlepší technologické postupy v zemědělství. Jak jinak to taky říct? Že jo? Jak to sdělit těm lidem? Osvícenství přichází s naprostou kritikou a negací barokní zbožnosti, což je pochopitelné. A dochází zde postupem času k velkému napětí mezi vírou elit, co myslím elitami, tak samozřejmě to dvůr, dvorské kruhy, šlechta, postupem času také kněží, ty patří k elitám, vrchnostenští úředníci a měšťané, ti postupně přijímali ten osvícenský model a proti tomu byla ta lidová zbožnost, která zůstává dále katolická, dále barokní. Dále se trvává v těch svých pověrách a v tom svém uctívání svatých a tak dál a tak dál. Teď se to tluče. Z hora přicházejí osvícenská nařízení, která ten lid někdy přijímá pozitivně, někdy je nechápe a je z nich úplně na nervy. Co si myslíte, jak lid reagoval na zrušení klášterů? To je typická ukázka osvícenství. Josef II. Se podíval na kláštery, zjistil, že jich je strašně moc, že v tom je spousta peněz, spousta lidí, k ničemu to nevede, a rozhodl zrušit kláštery. Podle jakého klíče se vybíralo, které kláštery se zruší a které ne? Ty kláštery, které buď to měly vzdělávací instituci, nebo něco vyráběly, tak ty se nezrušily. Všechny ostatní se zrušily. Vidíte ten utilitarismus? Co bylo k něčemu, co sloužilo tomu státu, to se zrušilo, teda to se nezrušilo, ten zbytek se zrušil. Víte, co udělali s majetkem z těch klášterů? Založil se náboženský fond a bylo nařízeno, že z toho majetku se můžou financovat jenom křesťanské věci.
Jo, tak
teda vzdávně nevědět, je to zemlá vlastně zarostlý pochlep. Tak, vidíte, samozřejmě, když se teda jako likvidovali kláštery, takhle, co se někde ulilo, že jo, to je jasný. Ale jakoby státní doktrína, instrukce byla tadle. Jak myslíte, že na to reagovali lidi? Továrny, nebo školy, chudobince, nemocnice. Ne, to oni nebyli zas tak blbí. No ale schátralo, že když jste v Kladrubech, když to potom koupil Metternich a udělal tam fabriku, no tak jak vypadá asi klášter, ve kterém je fabrika, že jo, tak nic moc, no. Už se to opravuje 30 let a furt to vypadá stejně. Takže co myslíte, jak na to lidi reagovali?
Pozitivně.
Pozitivně, no samozřejmě, protože jim záviděli, že jo. Přitom ty řeholníci se netěšili zrovna velkého toho. No ale na druhou stranu, jako když jim sáhli na jejich mariánský nějaký obřady, a na takovéhle věci, na to zakázali se třeba noční modlitby. Jo? Oni měli zvykem katolíci měli modlitevní stráže, jak tady byly nějaký ty plány 7 a něco, 24, co si, ty čísla, jo, jak se modlí od rána do večera každý den, 7 dní v týdnu, no tak to není nic novýho, to bylo běžný v tom baroku. Jo, to jsou věci, které se dělali a byly oblíbený. No jo, ale on jim to zakázal. Tak byli naštvaný, že jo. Náboženský bratrstva jim zakázal. Teď oni neměli si jak nahnat body na to nebe. Jo, to měli zakázaný najednou. Čili vidíte, že došlo k velmi zvláštnímu posunu a napětí. A teď. Konec 18. století přináší některé velmi zajímavé fenomény. Například, k čemu dojde ve Francii? Velká francouzská buržoazní revoluce a napoleonské války. Proti napoleonským výbojům, že teď přicházejí k nám myšlenky volnost, rovnost, bratrství. Ano? Prostě velmi zajímavé myšlenky, které tak nějak jako s tím osvícenstvím docela souzní. Teď bylo zapotřebí nějak se tomu bránit. A víte, s čím ti Habsburkové přišli? Oni byli strašně vymakaní. Oni přišli s tím, že začali pěstovat národní nacionalismus těch jednotlivých rakouských zemí, aby je jaksi imunizovali vůči tomu, co přišlo z té Francie. Takže vznik českého nacionalismu má kořeny tady. Ten přišel zhora. Začal se pěstovat zhora, jenže postupem času a ku podivu do toho velmi rychle se zapojili kněží, protože oni tak jako v tom osvícenství moc neměli co dělat, že jo? Bylo to takový problematický s jejich dráhou. A oni se zapojili do toho budování národa, nebo znovu vzkříšení národa. Ten národ nikdy nebyl mrtvý, že jo? Čeština nikdy nebyla mrtvá. V 18. století Josef II. Založil teologický seminář, na kterém se pastorální teologie učila česky. Vznikly české učebnice, jo. My prostě máme představy, že národní obrození tady přišlo teď jako najednou ta čeština. Vždycky se vydávaly české knihy. Labirint světa a srdce byl vydaný někdy ještě koncem 18. století katolickým knězem. Jo, čili to není vynález obrozenců.
Komenský byl katolík?
Nebyl. Byl biskup jednoty bratrské. Ha, kuk na strejdu. Předno. Je to nonsens, samozřejmě. No jo, no, ale je to pravda. A teď si představte, že ti kněží začali budovat, pěstovat ten nacionalismus, teda ten nacionalismus český. Ale protože mezi intelektuály byl odpor proti náboženství, protože to náboženství oni brali jako ty pověry, ty škapulíře a tady tyhle ty blbosti, tak se velmi brzy nacionalismus stal alternativním náboženstvím. Přijatelným pro ty elity, jo? Pro ty vzdělance. Národ se zboštil, jazyk se zboštil. Začalo se připomínat, že to křesťanství není jenom katolické, ale začalo se připomínat husitství a tradice jednoty bratrské a tradice toho utrakvismu toho 16. století. A udělalo se z toho takový konglomerát, který my už známe potom z těch všech národních divadel a národních muzeí a tak dále. Alternativní vírou se stal nacionalismus. Samozřejmě ti lidé zůstali dál nominálními křesťany, oni se nestali ateisty. Ale neprožívali to křesťanství, ale už prožívali ten nacionalismus. K takovýmto procesům došlo k několika. A jsou tam nesmírně zajímavé věci. Víte, že Dobrovský třeba byl kněz. Dobrovský sloužil u Domažlic ekumenickou bohoslužbu, která prostě kdyby to nebyl Dobrovský, který měl samozřejmě postavení mimořádné, tak byla na vyhnání z církve. Samozřejmě Dobrovskému to prošlo. Sloužili česky, nesloužili. Dokonce myslím staroslověnsky. Jo. Čili to byly ohromné věci, ale faktem je, že ta církev v těch lidových vrstvách jakoby dál sjela v té své barokní zbožnosti. A teď 19. století přineslo řadu věcí, přineslo revoluci 1848 A přineslo také novou konfesionalizaci. Osvícenství tu konfesionalizaci zrušilo. To, že si teda, já jsem katolík, ty jsi evangelík a tak dál. Přineslo náboženskou toleranci. To bylo nesmírně zajímavé. Evangelici nebyli schopni se sjednotit. Evangelictví nenabídlo lidem alternativu tomu, té barokní zbožnosti, takže protestanté se zde nestali masovou církví, přestože možná to očekávali. Ale byla tolerance, v polovině 19. století tolerance vymizela a začali se zase vyhraňovat jedni vůči druhým. Katolíci vůči protestantům, kalvinisti proti luteránům, teď do toho přišli nějaký metodisti a další a prostě začalo se to zase konfesionalizovat a lidi byli otrávení a přestali, ten odpor vůči tomu křesťanství se ještě zesílil. V průběhu 19. století katolická církev měla takovou zvláštní politiku, která postupem času vyústila v antimodernistické tažení. Všechno pokrokové, všechno zajímavé, všechno moderní, ať už se to týkalo technologického postupu, ať už se to týkalo bádání, nebo politiky socialistického hnutí, které se objevilo, že jo, v druhé polovině 19. století, ta církev všecko odmítla. Všechno zakázala. Vznikl sylabus zakázaných knih, vznikl sylabus omylů, na který museli přísát všichni kněží, to museli podepisovat. A ta církev zase v očích normálních lidí se stala absolutně zpátečnickou organizací. Něčím, co je plné pověr a co je proti všemu zajímavému a modernímu. A vzhledem k tomu, že u nás byla ta katolická církev většinová a u nás byla ve spojení se státní mocí, byla oporou státní moci, no tak to samozřejmě bylo daleko všechno citlivější a daleko působivější. Když potom přišel rok 1918, padlo Rakousko, tak se to projevilo tím, že obrovské množství lidí vystoupilo z církve katolické, že zde vznikla alternativní církev československá husitská, která ale vznikla jako reakce, jako opozice vůči katolické církvi, ale postrádala tu vnitřní opravdovost, postrádala ten vnitřní spirituální rozměr. To byla národovecká církev. To byla církev, která nějak, jakoby, protože prostě každý chodí někam do církve, tak se chodí do této církve, ale ta církev nepěstovala osobní vztah s Bohem. To 20. století vlastně odhalilo všechny ty věci, které už zde byly v tom 19. století, ale lidé jaksi ještě ze setrvačnosti tomu nedali průchod. V tom 20. století přestal být důvod, proč si na něco hrát. A ti lidé se prostě začali chovat tak, jak jim to bylo vlastní. Takže jsou zde dvě kardinální příčiny českého bezvěrectví. To je barokní zbožnost. Odborníci používají ten termín baroko po baroku. Pověrčivost. Že když se řekne křesťanství, tak si všichni představí pobožnůstkářství. To je první věc. A druhá věc je to odpor vůči církvi jako instituci. Vůči církvím jako institucím, které se mezi sebou hádají, handrkují a jsou zpátečnické, jsou proti všemu zajímavému, pokrokovému, novému, nesmí se v nich myslet, jsou zde jenom proto, aby zakonzervovali nějaká dogmata, která jenom opakují a nad kterými se prostě nediskutuje. A teď si představte, že tento... No?
Na doplnění, co se stalo v druhé polovině 19. století, co dokresluje, jak církev reagovala na ten okolní vývoj, bylo, že vlastně katolická církev přijala v druhé polovině 19. století dvě zásadní dogmata, a to dogma o papežské neomylnosti
1871
a dogma o nanebevzetí Panny Marie 1870. Jakoby obrana vůči tomu, co se dělo.
Nanebevzetí Panny Marie, to
jsou prostě, že se to Ne, že Marie byla na nebe vzatá po své smrti v těle. Po své smrti v těle byla vzatá na nebe. Čili není to tak, jako všichni normální smrtelníci, kteří čekají na vzkříšení. Jí se této výsady dostalo hned po smrti. To je víra církve a dogma může vzniknout tak, jak církev věří, tak to je. Ano, čili církev tomu věřila už po staletí, ale nikdy to nebylo dogma. Zatímco teď se to vyhlásilo jako dogma.
Takový předtím se mohlo i nevěřit tady toto, ale poté už to bylo možno nevěřit tady toto.
A teď si představte, přišel rok 1948, nastoupili komunisti a už se vůbec nemuseli snažit. Už to měli vlastně hotový. A tím, že vyhlásili tu státní doktrínu, kterou byl komunismus, kterou byl ateismus, tak ti lidé všichni, kteří jakoby ze zvyku chodili nějak do církve, nebo prostě z tradice, nebo já nevím, měli k tomu nějaký kritický odstup, tak měli teďka nádherný důvod to zabalit a vykašlat se na to. A taky to udělali. A teď mě zajímá jedna věc. Mě zajímá to, jestli ty příčiny českého bezvěrectví, které jsou historické, mají ty kořeny, souvislosti. Já jsem je tak zjednodušil, že kdyby tady byl Nešpor, tak by asi vyskočil z kůže, jo? Tak jsem to zjednodušil strašně. Ale jakž takž bychom asi mohli říct, že tak nějak to bylo. Tak, jestli ty příčiny náhodou nejsou živé i dnes. Jestli když se ten normální Čech, agnostik, dejme tomu, podívá na církev, jestli nevidí znovu ty církevní organizace, které jsou zpátečnické, proti všemu, které všecko zakazují, které manipulují s člověkem, které nechtějí umožnit, aby člověk kriticky myslel, první rozměr. Si představte, že ten člověk přijde k vám do sboru, chvilku se tam rozhlíží, baví se s nějakýma lidma, jaký dojem má. A druhý rozměr, jestli nepůsobí křesťanství stále jako pověrčivé, jako takové, které je plné víry jakoby v nadpřirozeno, že všecko je nějak fatální, všecko je nějak předurčené, že vlastně stejně nemá cenu nic moc dělat, protože ono stejně všecko ten Pán Bůh nějak řídí. Čili jestli nezůstala i v nás stopa té barokní zbožnosti v jiném vydání, nebo jestli my tu pověrčivost samozřejmě balíme do jiných slov často. No? My často vyjadřujeme jinak, ale nejsme pověrčiví i my. Nevidí na nás ti lidé, když se s námi baví v práci. A teď nás vidí v nějakých konkrétních situacích. Vidí víru. Vidí víru, která znamená osobní vztah v Boha a důvěru v Boha jako takového. A nebo vidí pověrčivost. Pověrčivost, když udělám něco, tak se stane něco. Když se za to budu modlit, tak ono se to udělá. To je pověrčivost. Čili zkusme nad tím přemýšlet, jestli jsme v tom čase, kdy se náboženství privatizovalo, kdy zůstávají ti lidé se svou vírou sami a my jsme ještě zatím součástí té církve, tak jestli nemáme nějak v rukách to, abychom těm lidem ukázali, že je to možné i jinak. Abychom tady tu historickou kletbu, tady to historické dědictví, které máme, abychom ho překonali. Dnes dochází k sekularizaci na celém území té západní kultury křesťanské. Že? To je jasné. Je to vidět ve všech zemích, ale Čechy, Česky, nebo Česká republika je skutečně specifická. A ty historické souvislosti tady hrají velkou roli. Tak, je teďka prostor k diskusi. Já nevím, do kolika máme ten čas, do půl nebo do čtvrt? Do čtvrt? Můžete se ptát, já pokud budu vědět, tak vám to řeknu.
Jak to je s tím pohádským u nás?
Velmi těžko se to zkoumá a jsou to většinou velice malé skupiny, které z hlediska jaksi populace celé jsou úplně zanedbatelné. Ale mezi náma, mezi náma evangelikálové, počet evangelikálů u nás se pohybuje v tak malém množství, že to je v rámci statistické chyby. Že v rámci statistiky jakoby neexistujeme, protože to může být taky chyba statistická. Takže ono to množství není zase tak závažné. V rámci vývoje to pohanství bylo redefinováno nebo bylo přeznačeno tím katolictvím. Jo? Takže bylo vymíceno v podstatě v té čisté podobě pohanské, bylo vymíceno v té době 17. století. Ale ono tam zůstalo. Jo? Čili to byly třeba ty svíčky, jo? Ty hromničky, když byla bouřka. Jo? Nebo ty studánky, nebo vynášení Morany, tak to ještě dokonce bych řekl, že je ještě stopa teda toho pohanství, toho úplně pohanského. Ale povedlo se v podstatě té katolické církvi to přeznačit, no ale té podstatě se tím, jakoby na tom se moc nezměnilo, že jo? No, zůstalo to v podstatě pohanství.
No a dneska se pomůže odezvat neopohanství,
tak. No.
Kdy se teda objevují skupinky, které se jako vrací před křesťanským náboženstvím, takže stávají se, jak jsou to staří Slované, staří Germáni, v severských zemích se to objevuje, uctívají prostě toho Svantovíta, pravěda Stavolina.
Ještě vám musím říct jednu hrozně zajímavou věc. Když vznikla Československá republika v roce 1918, tak se skládala z jakých národů? Tak. Češi, těch bylo nejvíc. Na druhém místě, co se množství týče, byli Němci. Němců bylo 3,5 milionu. Slováci těch bylo 2,5 milionu. Přesto to byla Česko-Slovenská, ne Česko-Německo-Slovenská republika. Že? Potom to byli. Ne. Ukrajinci nebo Rusíni, podkarpačtí, že jo. Pak Maďaři. Pak to byli Židé, ty byly rozmístěny ve všech těch národech. No a pak to byli Poláci možná ještě, jo, v tom Slezsku. A zbytek Rumuni a tak dále, ty byly většinou v té podkarpatské Rusi. Němci, ti se dívali na český katolicismus s obrovským pohrdáním. Protože německý katolicismus byl takový fundamentální, řádný, nebyl pověrčivý. Nebyl ten barokní, ale nebyl taky ten povrchně jakoby formalistní, jak byl u nás. Jo? Že se prostě jde do kostela, tím to hasne. A oni na to mají svůj termín. Já nevím, jestli to Meinolfe víš. Oni říkají Böhmisch katolisch. Sudečtí Němci tak říkali českému katolicismu. Böhmisch katolisch. A znamenalo to minimalismus v praktické víře. Povrchní zacházení se svátostmi, spohanštění a zmagičtění víry a že opravdová víra v Ježíše je zde nahrazena plněním povinností a přikázání se mění ve folkloristickou praxi. Tak takhle sudečtí Němci, jejichž katolicismus byl řekněme, z hlediska dnešního katolicismu takový jakoby normální, kde bylo možné věřit teda v Krista a být jako opravdově křesťan, tak koukali na ten český katolicismus
takhle. Třeba Polsko v dnešní době to je taky tak nějak jako normální?
No ne, Polsko to je úplně specifická věc, že Polsko bylo protestantské. Polsko bylo protestantské dlouho, ale tam došlo k tomu, že prostě tam se na katolicismus obrátili, že tam byla spousta malých šlechticů a těch různých vlastníků půdy a ti se postupně rekatolizovali, protože to bylo výhodnější. A tak Polsko jakoby zevnitř se rekatolizovalo. A o toto je silnější, přesně tak. To tež bylo Slovensko, že když si vezmete, teď Uhry byly, tam byla náboženská svoboda, protože tam hrozili Turci a tam si Habsburkové nedovolili vyhnat nekatolíky, protože to, jak by dopadlo Sedmihradsko, že jak by dopadly ty oblasti, které byly na pomezí Rakousko-Uherska a Turecka, nebo tenkrát ne Rakousko-Uherska, tenkrát Rakouska a Turecka. Takže proto i na tom Slovensku ten katolicismus je jakoby daleko autentičtější. Vyhnali jsme si ty, kteří v rámci té katolické církve měli tu nejzdravější víru. Ano. Proto taky sudetští Němci, katolíci u nás vyvíjejí aktivitu, ono je jich málo, že jo, ale velmi pozitivní. Jo. To jsou velmi pozitivní věci, ale samozřejmě ten dopad na tu společnost je minimální. To jsou ty Ackermann-Gemeinde, Pater Otte a podobně. Tak to je, pokud je katolicismu něco, co je jaksi hodno obdivu a možno přijmout, tak to jsou tyhle ty aktivity.
Můžu se vzat tam to Bemiš Katoliš?
Bemiš Katoliš, no. Po mně to nepřečteš. No, to nevětšel.
Mě někdo pomůže.
Čekaj, tak já ještě budu tak potom. Já ještě budu možná z toho vám něco říkat, nějaký perličky, jestli ještě chcete. Na tohle to nadává třeba i TGM Masaryk. Jo, který Masaryk zavedl ten pojem matrikový katolicismus. Tomu to vadilo strašně. Bemisch katholisch Glaube. To je. Tak. Nesmírně zajímavý je ten nacionalismus. Já bych na to chtěl upozornit, protože o tom se málo mluví. A my to máme spojený, jakože to je pozitivní věc. To 19. století, ty národní divadla a ty obrozenci a tyhle věci, tak my to bereme, jakože to je pozitivní věc. Ale ono je to s otazníkem, jo, hodnotit to tak jako jednoznačně kladně nebo záporně. Víte, že třeba celý ten koncept našich národních dějin a jejich výkladu vytvořil protestant evangelík František Palacký, který napsal dějiny národa českého a napsal je ideologicky. Prostě to nejsou dějiny národa českého. To je výklad, to je protestantský výklad dějin národa českého, který zamlčuje něco a vyzdvihuje něco jiného. Já jsem včera měl v Plzni pořad na téma historická paměť. Historická paměť je takový typ paměti, který vzniká v určité skupině lidí, může to být rodina, může to být církev, může to být národ, může to být pohraničí, může to být Slezsko, může to být já nevím kdo. A jedná se o výklad historie, ano? O určitou selekci. Vy si z té historie vyberete jenom některé údaje, které vytváří obraz dějin, aby vám to sedělo, aby se vám to líbilo. Čili třeba my jako Češi jsme si udělali součástí historické paměti to, že Němci byli lumpové, kteří nám nejdřív dělali dusno v republice, potom nám vyhnali lidi z pohraničí, pak nám tady vraždili Čechy za protektorátu a my jsme je naprosto spravedlivě vyhnali. A ještě předtím jsme 300 let trpěli. Jo? Takže to je obraz o Němcích v české historické paměti. A ta historická paměť potlačila všecko pozitivní, co Němci žijící na území zemí koruny české, dejme tomu, a posléze Československé republiky, všechno pozitivní, co tady vykonali, co přinesli, co dodnes máme a užíváme. A naopak ta historická paměť potlačila všecko negativní, co my jako Češi jsme těm Němcům způsobili. Jo? Čili historická paměť je vždycky neobjektivní, vždycky je selektivní. A ta česká paměť historická, která se učí ve školách, vychází z toho Palackého, který to vlastně interpretoval jako protestantský, vyzdvihl husitství, vyzdvihl předbělohorskou dobu, zavrhl pobělohorskou dobu a ty dějiny nastavil tak, aby to sedělo do toho nacionalismu 19. století, aby to podpořilo ty myšlenky, které se jim tenkrát zdály být jako nosné. Toho se chopili komunisti, že ty tomu dali ještě zase další rozměr, ale do dneška to zůstává. Teď většina učitelů dějepisu na tomhle vyrostla, oni nemají jiný pohled. A přestože zde byli významní historici, kteří to viděli jinak, to byl především Pekář a ta jeho škola Gól a další, tak oni se neprosadili, jo? Nebo byli eliminováni. Ten komunismus to zlikvidoval, zakázal. Pekaře jste nemohli číst, 40 let nebylo možné číst Pekaře, protože neexistoval, nevydával se. A dneska už to taky nikdo nečte, už je to pase. Takže my vlastně vyrůstáme v nějakém představě a my jako nekatolíci samozřejmě to máme v sobě, že jo? My jsme si k tomu dali ještě další rozměry, které potlačují tu objektivní historiografii. Ale nám to znemožňuje pochopit příčiny jevů, ve kterých dneska žijeme. A to je škoda. A to my bychom mohli se o to pokusit. A pro tu naši církev, a teď myslím křesťanské sbory, ale myslím vůbec jako českou církev, je to záležitost bytí a nebytí. Sociologové udělali výzkum v Plzni už asi před 5 lety a zjistili, že do 20 let, když budou trendy stejné, ubývání a přibývání, tak bude katolíků méně než svědků Jehovových v Plzni. No? Možná vám to přijde, že to je jedno, ale oni nepočítali možná ty církve bratrské a podobně, ale tam ty trendy jsou stejné, oni taky ubývají. A teď je na nás, abychom nad tím hluboce přemýšleli, abychom se k tomu scházeli, abychom ty jevy zkoumali, abychom přemýšleli, co s tím. Jak změnit náš slovník. Slovník je hrozně důležitý. Jak změnit image církve ve společnosti. Jak fungovat ve sdělovacích prostředcích. Protože ty sdělovací prostředky přece toto vytvářejí. Jak ale také vést věřící, aby třeba se bavili s těma svýma kamarádama, spolužákama. Jak dělat misii, abyste ty lidi nenaprdli a neimunizovali vůči církvi na dalších 300 let? Jaké misijní materiály používat, aby oni si to neotevřeli? To je ono. Ne. Už nikdy. Jo, potvrdí se ta jejich představa, to jejich zaběhnutý se potvrdí prvními slovy a už to vyhazují a už nikdy víc. Jsou velmi vážné otázky, na které vůbec není jednoduché odpovědět. Je to velmi těžké. Skoro nikdo se tím nezabývá. Možná pár jednotlivců. Měli jsme tu Davida Nováka, ten se tím velmi vážně zabývá. Toho to velmi zajímá. A další lidi, že jo? Ale je to naše věc. Je to naše povinnost. A vy jste mladí lidi, často studujete. Máte na to, abyste si přečetli takhle tlustou knížku od Nešpora, máte na to intelektuálně, máte na to čas, máte na to, abyste sledovali sociologický sborník, to si můžete napsat, když si najdete www.sociologický ústav. Sociologický ústav vydává sociologický sborník. Ten sociologický sborník čas od času přináší výzkumy, které se týkají víry, náboženství, čemu lidi věří, jaký slovník používají a tak dál a tak dál. To nás musí zajímat. Ten sborník, který mapoval religiozitu u nás, byl takhle tlustej, vyšel v nákladu 300 kusů. A kdykoliv jsem se kohokoliv v církvi zeptal, jestli to zná, ani jeden člověk to neznal. Ten článek, který jsem citoval, jak se dnes věří v Čechách, napsal Zdeněk Nešpor, vyšel v Protestantu. Protestanta skoro nikdo nečte. Ten nezávislý evangelický měsíčník, nebo co to je. Čili stojí to za to jít tímhle směrem a přemýšlet nad tím. To je velmi praktické a vám navíc ještě hrozně pomáhá to, že vy s těma lidma žijete. Jo, že často chodíte do školy, kam chodíte s těma nevěřícíma lidma a vy ty kliše můžete vysledovat u nich, jo, ty myšlenkové pochody. Čili vy tomu můžete teď dát ten historický rozměr a můžete přemýšlet, co s tím. Děkuji za pozornost.